ден преди доклада за готовността ни за еврозоната. Наш гост е икономиста, доцент Щерьо Ножаров. Той е преподавател в УНСС и икономически съветник на Българската стопанска камера. Здравейте и благодаря ви, че дойдохте в студиото на Нещо повече.
Здравейте.
Какво очаквате утре и колко са готови българските институции и българските граждани за приемане на еврото през януари 26-та година?
Утре очаквам положителен конвергентен доклад, тъй като редовният доклад, който беше през месец юли 2024 година, беше в голяма степен добър и показва в голяма степен готовност на България за присъединяване, така че имаше много малко пречки за отстраняване. Считам, че те вече са отстранени, те бяха и формални. Именно заради това през месец февруари България направи искане за извънреден конвергентен доклад и утре ще видим един положителен резултат според мен.
Сега хората се интересуват, говорим за страховете на хората. Те се интересуват най-вече от спекулация с цените. И питат, защо още от сега започнаха да се дигат цените? И какво може да спре, какво може да контролира този процес?
Нека тук да го обясним по начин, по който да я разбираме, да, по начин, по който, да, може би не се обяснява в другите медии, информационното пространство. Ние трябва да делим членството на България в еврозоната от тук нататък на три периода.
Така.
Значи първият период е до началото на август, от момента на съобщаване на конвергентния доклад, т.е. утре до началото на август. В този период действат стандартните правила и стандартните правомощия на институциите, които ние познаваме и имаме. От началото на август до... това е, вече стартира тогава периода на двойно обявяване на цените и стартира действието на закона за въвеждане на еврото в Република България. До 1 януари самото въвеждане започва един по-особен контрол. Той е в член 55 от този закон, в който даже има повечко институции, може би са около 5. Които от, още
да
от началото
кажем,
на август ще започнат различен
за
контрол. Да, може да кажем някои насоки. И вече от 1 януари съответно действа в по-пълен аспект всички институции. Сега да кажем от началото на август до нова година, периода на двойно обявяване на цените, съвсем с по едно изречение, маркировка на тези институции. Значи на първо място това, което стана публично известно, КЗК по отношение на някакви договаряния, които са тип картелни, т.е. картелни споразумения или споразумения между множество търговци в даден сектор, в даден отделен сектор, икономически, дали има договаряне. Комисията за защита на потребителите пък ще следи за заблуждаващи търговски практики. Например, по различен начин е обявено евро и лева и не става ясно самото превалутиране. По закона за въвеждане на еврото, те трябва да са с еднакъв размер, на видимо място, близо до стоката, да излиза в фискалния бон и така нататък. Това ще го контролира Комисията за защита на потребителите. Най-сериозна отговорност има НАП, което по принцип се прескача. Да, ние не говорим за НАП. Значи, точно в същинския смисъл, евентуалните спекулации с цените, дори индивидуални, ще може да и контролира НАП. Това е член 25 алинея 5 от закона за въвеждане на еврото. Там става дума за необосновано вдигане на цените, което не са основано на обективни икономически показатели. Например, да се увеличили с над 30% транспортни разходи, енергийни разходи, суровини, заплати. В такъв случай, да. Има някаква логика НАП да има основните контролни функции от август нататък, тъй като той разполага с най-голям административен апарат. Останалите два органа имат доста по-скромен административен апарат и концентрирани и ограничени правомощия в дадено поле. Само да допълна и по отношение вече на финансовия сектор, там за така наречените финансови посредници, т.е. банки, застрахователи, осигурители, вече са си БНБ, Комисията за финансов надзор, те също. Т.е. виждаме ние множество органи, които ще се включат от 1 август веднага, но към момента някои търговци наистина може би се възползват
да
в този период.
Искам да попитам за сега, в момента, когато в този период, когато никой нищо не контролира и те си вдигат цените.
Всъщност не, то не, че никой нищо не контролира, но периода на действие на закона за въвеждане на еврото ще бъде от началото на август.
До август
при получаване на положителен доклад. Т.е. до август ние трябва да видим видим засилено ефективно прилагане на правомощията на тези институции. Тоест, говорим Комисия за защита на потребителите, КЗК, включително и НАП. Те имат редица правомощия по ДОПК, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, но това са им стандартните правомощия. Именно тези два месеца са по-опасни. Ако направим тук някаква аналогия със случая на Хърватска, която често се споменава, всъщност там увеличението на цените преди въвеждането на еврото, т.е. 13%.
Ние дали не сме свидетели на това сега?
Не, тук става дума за два месеца, наистина. Всичко уредено иначе в самия закон, чието действие стартира не от 1 януари, а от началото на август, гледайки сроковете от утре нататък. Така че за тези два месеца, да, наистина се изискват по-големи усилия от държавните институции на база на конвенционалните им правомощия, т.е. обичайните им правомощия.
Какви мерки са взети в Хърватия, в Естония, за да се тия лоши практики предотвратят?
Всъщност, това са различни случаи. Случая на Хърватска, проблема е, че той съвпада с периоди на глобалните кризи, които са предизвикани от войната в Украина, постефекти от пандемията от COVID, но по отношение на мерките, наистина увеличението на цените по-концентрирано се е случило в сектора на услугите, тъй като там контролът е малко по-сложен. Да, извода и поуките от Хърватска са, че се изисква по-голям и по-концентриран контрол в сектора на услугите. Също така там са взети едни спешни мерки с тавани на цените, което обаче показва, че не работят в началото. Нали, това не е добър подход. По-скоро правилният подход е конкурентната среда да се гледа, не тавани на цените.
Примера Хърватия, да погледнем към някои балтийски страни, които също като в България са били в борд.
Да, Естония, например, но при тях
там
увеличението...
Там какво се случва, Хърватия? Да погледнем към някои балтийски страни, които също като в България са били в борд.
Да, Естония, например, но при тях
там
увеличението на цените са... средно 0,3%, не повече от 0,5% след въвеждането на еврото, както и в периоди преди това, тъй като това е станало в по-обичаен период на фази на икономически цикъл, т.е. нормално развитие на икономиката и при така действие на валутния борд и строга финансова дисциплина, както и при нас, не е имало сътресение. На практика не са се наложили някакви извънредни мерки.
Какво трябва да знаят хората за техните спестявания? Какво ще стане с лихвите по кредитите? Също така е интересен въпрос.
При спестяванията, тези, които се намират в банките, те ще бъдат превалутирани автоматично в закона за въвеждане на еврото. Това е установено до 5 знака след 10-тища запетая. Разбира се, има там някои минимални изключения. Що се отнася до по-интересния въпрос, т.е. не са налага хората да си теглят парите по някакъв начин ръчно да ги превалутират.
Да.
Що се отнася до кредитите, там имаме два вида, две плоскости на този въпрос. Ако лихвата е фиксирана, няма да има абсолютно никаква промяна. Доколкото лихвата е плаваща и доколкото обаче тя е свързана с някой репер, който евентуално ще изчезне, т.е. насока към даден репер. Тук не искам да споменавам имена на борсови индекси, за да не правя лоша реклама. Да. Но ако този репер изчезне, само тогава това нещо ще бъде уредено, но то става под надзора на БНБ и не би следвало да се получи проблем, тъй като то би следвало да бъде заменено с аналогичен, т.е. равностоен друг репер. Да. Така че поне тези хора с фиксирана лихва изобщо не трябва да се предсняват от останалите, само до толкова, доколкото лихвеният процент е свързан, плаващия лихвен процент е свързан с репер, който би изчезнал, т.е. свързан и по някакъв начин с българския финансов сектор или икономически.
Какво ще стане с цените на имотите? Въпрос, който вълнува много от българите. Знаете, ние българите притежаваме 90% от българите имат собствено жилище.
Да, така е. Може би с около 20-25% поне над средното ниво на ЕС. Но това нещо, разбира се, тепърво се променя. С едно изречение пак е свързано с ниската вътрешна мобилност на работната сила. Затова хората притежават и много държат да притежават тук собствени жилища. А по отношение на цените на имотите, тук има фактори, които действат и в двете посоки.
Така.
Като По отношение на факторите, които ще действат в обратната посока, т.е. поевтиняване, защото от една страна, не поевтиняване, ами от една страна лихвените условия в средносрочен и дългосрочен период ще станат по-добри. Защото кредитният рейтинг, т.е. рисковата премия ще бъде много по-ниска, когато България е в еврозоната, тъй като реално българската икономика, стабилността на българската икономика ще бъдат обезпечени с един фонд от половин трилион евро. Това е от една страна. Тоест рисковата премия силно ще намалее, поради което финансирането в средносрочен и дългосрочен период ще се намали. От друга страна, интереса към покупка на български имоти от международни инвеститори, той ще се повиши. Този интерес към покупка на по-атрактивни имоти ще се повиши и от чужбина като вид инвестиция. Говорим от чуждестранни инвеститори, включително и професионални, като пенсионни фондове, застрахователи и други финансови посредници. Така че това ще действа в обратна посока и от гледна точка на третия фактор конвергенция, така или иначе България наваксва и с доходи, и с цени, и получава някакво изравняване. Това между другото е предвидено и в конвергентния доклад, редовни от юли 2024 година, че тази конвергенция, която се ускори с приемането ни в еврозоната, което е добра новина, т.е. по-бързо ще достигнем до 75% от средното за ЕС.
Да ви попитам до някъде, просто да кажем на хората какво да очакват да стане с техните заплати.
До някъде може да загрее до някъде пазара, нали? Но това ще бъде временен ефект. Така се получило и в другите държави, които са присъединили. Това няма да бъде дълготраен ефект. И на практика тези, които си купили имоти в последствие, ще се радват на по-висока възвръщаемост, т.е. по-висока рентабилност на инвестицията. А що се отнася до заплатите, те сега растат с около 14% средногодишно. Говорим средната заплата. Може би този темп е адекватен на растеж на заплатите. Тъй като ако гледаме структурата и прогнозите, на 19 май излезе прогнозата на Европейската комисия за България, само преди дни новата прогноза, която по отношение на заетост и безработица дава стабилност, т.е. около 4%. Един вид, което означава, че средното нарастване на доходите заради конвергенцията може би ще се запази на около този темп, който е в момента. Той няма и как да скочи повече, тъй като в еврозоната нарастат между 3 и 6%, при нас 14%, това е добър скок.
А инфлацията каква се очаква? Сега в каква форма е Евросъюза, еврозоната? Каква е финансовата и икономическа ситуация в Съюза? Защото сутринта гледах анализаторите, които казват много големи задължения имат много сравнено от еврозоната. Как това ще ни се отрази?
Нека да кажем, да, тук да отговоря също по-конкретно, и дано имаме 3 минутки,
имаме време,
достатъчно подробен, тъй като тук се всяват много внушения. Да. За инфлацията първо да кажем, че 19 май прогнозата на Европейската комисия, не на вътрешна институция, прогнозата на Европейската комисия за тази година средна инфлация за България от около 3,6%, но за следващата година 1,8% само. Защо тази година наблюдаваме някои процеси? Те не са свързани само с въвеждане на еврото, те са свързани с някои еднократни фискални мерки от новия бюджет. Знаете, че се възстанови пълния размер на ДДС за хляба и за ресторантите.
Да.
Също така акцизите на цигари и на някои други акцизни стоки се увеличиха. Също така нараснаха, т.е. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и регулатори в тази област увеличиха се леко, но това също са нормални процеси, на електроенергията и на гъста също цените. Това доведе до лек импулс, но еднократен към инфлацията, което сега противниците на еврозоната го манипулират и го използват чуши заради еврото. Напротив, следващата година, когато приеме еврото, се очаква инфлацията да е само 1,8%, според Европейската комисия прогноза, която вероятно ще бъде вярна. Сега за дълговете на другите държави, да. Разбира се, на абсолютно всички въпроси може да се отговори съвсем конкретно. За дълговете на другите държави, отново Хърватска, която често се дава като пример от противниците на еврото, присъединява се с 82% дълг спрямо брутния си вътрешен продукт към еврозоната преди 2 години. На практика към момента дълга е 58%, т.е. рязък спад, даже под маастрихските критерии, които са 60%, т.е. присъединяването към еврозоната е довело до сваляне на дълга на Хърватска. Що се отнася до Италия, там също виждаме едно намаление на дълга, но да, от около 160% на 125%, някой казва да, намалява, дори рязко намалява, но наистина е над 100%. Подобни случаи има и с други държави членки на еврозоната, на които дълга им е около 100%. Нека да кажем тук следното. Значи на първо място има Европейския стабилизационен фонд 2012 година създаден след гръцката криза, след кризата с Гърция, който наистина има половин трилион евро за стабилизация на такива държави при необходимост. Тоест той пази стабилността на еврото. Тоест никоя държава, членка на еврозоната, не отговаря за задълженията на другите държави. Отговаря този европейски фонд. Европейски механизъм за стабилизация, мое точното име, в който отново ще повторим половин трилион евро. Да. Всъщност, отделно, нали, да кажем, че брутният вътрешен продукт на човек от населението на тези държави расте с високи темпове и към момента от порядъка държавите членки на еврозоната средният доход един вид на човек от населението и брутен вътрешен продукт е 41 000 евро на човек от населението, докато на България 16 000 евро. Примерно за сравнение, държави, които са извън Европейския съюз, като Сърбия и Северна Македония, Северна Македония 9 000, Сърбия 11 000. Тоест, тези държави остават стабилни, те са обезпечени с този механизъм стабилизация, те са обезпечени с брутния си вътрешен продукт, който обезпечава цялата еврозона, така че никоя държава, още веднъж повтарям, не носи ангажимент за задълженията на другите държави и техните дългове.
И да се върнем пак към основния най-голям страх на хората, именно спекулация с цените. Те смятат, че цените ще се закръглят нагоре и ще има общо поскъпване на цените и услугите. Какво да им кажем?
Общото поскъпване, като изключим Хърватска, пак казвам, при която поскъпването и то с 13%, ние съвсем скоро преживяхме по-голямо преди 2 години,
да.
Беше преди въвеждане на еврото и то заради глобални шокове икономически. За всички останали държави поскъпването с 0,3, не повече от 0,5%. В България всички хора ще видят как от 1 август ще задействат абсолютно пълни контролни механизми и това няма да се получи. Може би от тук да призовем контролните органи в периода от този момент до 1 август наистина стандартните им правомощия да ги приложат с цялата си сила.
Много ви благодаря. Гост на Нещо повече беше икономиста, доцента Щерио Ножаров, преподавател в УНСС и икономически съветник в Българската стопанска камера. Благодаря.
Благодаря.